жазалар екен. Жүрекке тиген сәттен сүйектен өткен қару қаншама жасты төк.